Og det deilig å høre når summingen går. Det nesten litt sånn vondt å skal avbryte. Men vi skal jo også videre, og så blir det masse tid til å summe og prate etterpå. Vi har hatt det siste året fokus på det å være sendt. Både som enkeltmennesker og som menighet, så vi sendte denne verden for å være til velsignelse. På jobb, der du i hjemmene, der vi på skolen, i nabolaget og i menigheten, alt dette Gud har sendt oss. For Jesus sa, som far har sendt meg, sånn sender jeg dere ut i verden. Og i dag skal vi ha temaet som sendt med fred i sjela, og vi skal ha dette bibelverset som hovedvers. Fantastisk vers. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. For mange er dette et livsvers, et vers som man kanskje lærer utenatt, og som at det bare bor her inne, og som Helligånd løfter opp når man trenger å huske på det. Det et godt vers å kunne utenatt. Det et vers man kan leve på. Og når vi snakker om det å være sendt, og sendt å være fred i sjela, så lurer jeg på hvordan går det, kjære menighet? Altså, mestrer dere det fint i det med å være sendt? Får du det til? Ja, det var så mange som sa, ja, vi fikser alt dette. La oss sende oss videre. Hvordan går det? I iveren etter å tjene Gud, å tjene mennesker, så er det lett også å havne i et usunt spor. Fordi vi strever med å fikse livene våre. Rekker opp handen den som ikke gjør det. Og nå skal vi også fikse det her med å spre de gode nyheterne til alle de andre. Troen kan bli en kilde til en sånn usunn åndelighet og en usunn byrde som Gud ikke hadde tenkt skulle bære på. Noe du skal fikse. Men det ikke sånn. Kirkehistorien, den full av historier om genuint iver etter Guds rike som bikker over til det usunne. Haugesund Misjonskirke, vi ønsker om vi vil være en menighet som åpen og inkluderende, og som stadig når nye mennesker for Jesus Kristus. Stadig når nye mennesker. Det vår visjon. Vi vil være sendt i denne verden. Og vi tror at det sunneste et menneske kan oppleve, da slipper Jesus inn i livet. Men helt fra fødselen av kirka, så jeg har da også utfordringer med alt man burde gjøre. Vært en nærliggende vranglære og som fallgruve både for enkeltmennesker og for hele menigheten. Sunn åndelighet og usunn overåndelighet kan umiddelbart se ganske likt ut. Og gode Hellige Ånd, du må hjelpe oss å skjelne i dette. Det min bønn. Hellig om du må hjelpe oss å skjelne, så vi kan leve sånn som du har tenkt. Og det er det jeg har på hjertet i dag. At når vi snakker om å være sendt, så er det ikke noe du skal stresse med, men noe du kan hvile i. Og før vi dykker inn i dette fantastiske livsverset, så bare skal jeg ha et annet vers til dere her. En veldig lite vers, ikke sant? Vi klarer det der. Det Paulus som skriver. Han skriver også for så vidt den samme åpningen i Filippebrevet og i Titusbrevet. Han skriver, Paulus, Jesu Kristi tjener, hilser dere. Og Romerbrevet her, det anser for å være det mest grundige brevet som Paulus har skrevet. Her han både tydelig, og han så nøye på hvordan han utdyper den kristne læren, hvordan det berører livet våre. Og han starter brevet med en hilsen, om hvem han er, hvilket var egentlig helt vanlig måte å starte brev på, så det ikke noe genuint med. Men han skriver så, Paulus, Jesu Kristi tjener. Eller som man nu snakker om I den nye oversettelsen og alt det der med at å putte I stedet for tjene, putte ordet slave inn. For det helt riktig, for det ordet egentlig betyr. Jesu Kristi slave. Vi liker ikke ordet slave. Det vekker bare masse sånne dårlige assosiasjoner inn I oss. Å, det ikke sånn det skal være å lese Bibelen. Og da må vi huske på at det fantes flere forskjellige måter å ha slaver på. På den tiden, og for så vidt I dag også. I høyeste grad I dag også. Slavearbeid, det å være slave kunne være tvangsarbeid som ødela mennesker. Men det kunne også være en måte å hjelpe mennesker ut av en dyp økonomisk nød. Og jødene de hadde en sånn ordning. Om du hadde en så stor gjeld at du ikke fikk ting til å gå rundt, og sulten begynte å gnege på, og du ikke hadde noe, så kunne en annen kjøpe deg fri. Og så var du satt til å arbeide for vedkommende I en viss antall år. Ikke for evig og alltid, men for en viss antall år. Da var du hans slave, og deretter var du fri. Da hadde du fått tilbake det som var ditt I utgangspunktet. Du var fri. Men så hendte det at når denne slaven var fri, at den frivillig ville binde seg til sin herre. Med andre ord, jeg har det mye bedre med deg som min herre enn om jeg min egen herre. Jeg fri til å gå, jeg må ikke tjene deg, men å være din slave et bedre liv for meg, og vil heller være her hos deg enn å gå min egen vei. Nå jeg fri, jeg velger å bli hos deg. Og den slaven, som fri og villig har valgt å bli hos sin Herre, ikke fordi han måtte, men fordi han ville, kalles doulos på gresk. Kan du ikke si doulos? Yes, dere lærte gresk ord. For det nemlig Paulus sier. Paulus, det meg, Jesu Kristi doulos. Hele hans tjeneste for Gud forankret I det at han utmerker godt vett at han kjøpt fri og ikke tvunget til noen ting som helst. Han baker inn de gode nyheterne om at Jesus har kjøpt ham fri inn I første setning når han skal presentere seg selv. Jeg kjøpt fri av Jesus, sier han. Han har løst meg ut fra den gjelda og alt det jeg skulle gjort. I første setning for romerne. Alt, all min gjeld, all min skyld, alt det jeg har gjort, som jeg ikke burde gjort, alt det som jeg skulle gjort, men bare aldri fikk gjort. Alt min skyld, min gjeld, det har Jesus kjøpt meg fri fra. Og fri og villig har jeg valgt å stå I tjeneste for ham. Det en fantastisk måte å åpne et brev på. Han synes jo det. Og du som har tatt imot Jesus, du som har latt deg kjøpe fri, latt han løse deg ut av synd og skyld I ditt liv, vet du at du fri? Du burde ingenting. Du må ingenting. Du helt fri. Du kan velge. Det faktisk så god nyhet, det nesten litt vanskelig for å snakke høyt om det. For det kan jo være at nå plutselig hele menigheten bare reiser opp. Wow! Da bare stikker vi av, så går på hytta, så lenger vi beina høyt på bordet. Hvorfor gjør det som pastor da? Det veldig gode nyheter. Og nesten litt for gode nyheter. Kjære lovsangsfolk. Dere må ikke. Det helt sant. Kjære møteledere. Barnekirkeledere, de forresten ikke her, nå de gått, for å spre de gode nyheterne til de etterpå. Men alle kirkekoker, kaffer, vaskelange, vaktmesterlag, styre, lederskap og alle andre. Det helt sant. Du må ikke. Ja, du burde. Nei! Det ikke din tur. Og så det heller ikke. Husk at du sendt, Så nu må du være til velsignelse for alle dine naboer, for alle dine irriterende kollegaer, og alt det du skal gjøre. Du må yte. Nei, du fri. Du kjøpt fri av Jesu blod. Og du i din frihet der, så kan du ikke fortjene deg til mer frihet. Men fri og villig og av kjærlighet, så kan du si til Jesus, men jeg velger å bli hos deg. Og jeg ser det kanskje en sånn øreliten erkjennelse av at jeg har det jo bedre under ditt lederskap, Jesus, enn om jeg går rundt og skal være sjef i eget liv. Når du leder meg, når du min Herre, så har jeg det bedre. Fordi han har sagt, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Wow! En sånn Herre. Jeg kan godt være en dulos for deg, Jesus. Bibelen full av løfter. Og det jo et vidunderlig løfte om å få hvile for våre sjel. Ja, takk, sier jeg. Problemet litt at Guds løfte faktisk ikke for alle. Ja. Eller på engelsk sier man det veldig godt. Premise before promise. Altså før hvert løfte så det et premiss. Jesus han lovte ikke hvile for alle mennesker på jorda. Jesus lov ikke engang hvile for dem selv, for alle som kristne. Premisset kom til meg. Kom til Jesus. Ta hans åk på og lære han. Da skal du finne hvile for din sjel. Og første spørsmål jo da, litt sånn som Hanne, som vi ikke visste om, svarte, hvor løper du hen? Når du sliten, når du strever, og du bærer tunge byrder, hvor løper du hen? Når overskuddet glimrer med sitt fravær, og du ikke kjenner deg særlig åndelig, byrden på jobb krever alt av deg, stemningen hjemme kveler deg, og økonomien holder deg våken om natta. Hvor løper du hen? Og kanskje i tillegg så hører du pastoren sin stemme om at husk å være til velsignelse, husk at du sendt, og nå skal du gjøre. Og vi trenger forresten masse ledere i barnekirka, og vi trenger folk til å koke kaffe. Altså, byrden kan være enorme. Jeg kan komme på flere også, forresten. Har du kjent den følelsen? Hvor løper du hen? Når livet strammes til, så det ikke uvanlig at folk søker hen til kirka. Hva kan den gi meg som kan hjelpe meg i mitt strev? Og så noen som går ut herfra og tenker, nei, jeg fikk ikke noe. Det var liksom ikke noe der som hjalp meg. Og vi barn som vokser opp i kirka. De kommer, og de går. Og så plutselig ungdommene i voksen alder, så ser vi det ikke mer. Så de liksom borte fra Jesus. Og vi undres over, hva var det som skjedde? Og svaret at religion, kristendom, den legger heller bare stein på din byrde, enn å lette den. Svaret ligger ikke i kirka, ligger ikke i kirka sine aktiviteter, heller ikke de fantastiske, flotte menneskene her som har oppriktig omsorg for deg. For dette er kremmen. Jeg mener det seriøst også. Men kremmen av folk. Du kan flytte inn i kirka om du vil, uten at det hjelper. Men kom til Jesus. Det Jesus som svaret. Vi sier ikke kom på ung, vi sier heller ikke kom på gudstjeneste, eller kom på speideren, eller hvor det skal være. Men kom til Jesus. Det fullt mulig å komme til kirka hele ditt liv, uten å ha kommet til Jesus. Og det kalles religion. Jødene som Jesus snakket til, de hadde tunge byrder som de bar på, og det var religiøse byrder. Og Jesus han refset fariserene, for de nesset folket med tunge byrder som de ikke orket å bære selv. Lover, regler, tradisjoner og kultur, hvordan vi pleier å gjøre det, det sånn vi skal gjøre det, det sånn, bla bla bla. Som en gang var ment godt, men som bare bikket over til et kjør ingen orket å gjennomføre. Religion er livsfarlig. På samme måte er overåndelighet også livsfarlig. Magnus Malm han bruker begrepet overåndelighet når troen kobles fra virkeligheten og benekter virkeligheten i troens navn. For eksempel, er jeg syk? Å nei da, du skal bare tro at du er frisk og handle som om du er frisk. Altså blir du frisk. Altså jeg liksom ikke hjemme i eget liv. Eller er jeg sliten? Men Gud gir styrke, så jeg trenger ikke hvile. Kjør på! Det er når troen kobles fra virkeligheten. Det kan være veldig skadelig. Jeg vet ikke om noen holder vårt land. Men aviser fra 5. mai gjorde inntrykk på meg. Anne Bøe, hun var misjonærbarn. Hun lærte kunsten å forsake seg selv. Helt hun ikke visste hvem hun var. Hun undertrykte følelsene av savn etter foreldrene mens hun var på skoleinternat. Fordi tjenesten som foreldrene gjorde for Gud var så viktig. Og så måtte hun ikke forstyrre dem med sitt savn og sine følelser. Da hun kom til Norge igjen som tenåring, så vitnet hun Jesus til sine klassekamerater av plikt. Hun skulle være flink kristen. Hun så opp til dem karismatisk og ville på en måte være sånn hun også. Men inni seg så tok hun så lange steg ut av komfortsona at hun mistet kontakten med sin egen kropp. Det var ikke en innenfrastyrt og gudgitt frimodighet, men det var et strev etter å leve opp til idealer. Og alle disse byrdene gjorde at hun ikke lenger visste hvem hun var. Og så heller ikke visste hvem Gud var. Om hun ikke hun hadde det sånn som mange av de jødene som Jesus snakket til. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. At Jesus selv, som Guds sønn, kom til oss som menneske. Han ble sliten, han ble tørst, og han ble sulten, og han ble leise. Men det var ikke et hinder for at han var sendt til oss. Og det er jo de gode nyheterne. Tvert imot. Det er fantastisk historie i Johannes 4 om Jesus som møter en kvinne ved Samaria. Utenfor brønnen der ved Samaria. Da er Jesus sliten. Og han har sendt disiplene inn til å kjøpe etter mat. Og kanskje orker han ikke gå inn dit selv. Ellers visste han at han skulle noe annet. Men i hvert fall, han var sliten, han var sulten, og han var tørst. Og så kommer det en kvinne hen til brønnen. Og så kommer Jesus ydmykt hen til oss igjen. Kan jeg få noe å drikke? Jeg er tørst. Det er ganske stort at Guds sønn, Gud selv, trengte vann. Han var sliten. Og det var jo hele inngangen til en hel by fikk høre om Jesus. Ikke det fantastisk? Det var jo ikke et hinder for Jesus. Og i annen historie, du kan lese om i Matteus 15 og Markus 7. Det er en historie som jeg har en sånn ambivalente følelse med. Det er når Jesus møter den kananeiske kvinna. Jesus, vi kan lese i hvert fall i Markus, at Jesus hadde flere ganger prøvd å trekke seg bort fra folk. Han var tydelig sliten. Alle kjente han igjen. Alle sprang etter han. Alle skulle ha en bit av den kaka. Og nå kommer Jesus. Han trekker seg helt ut av det jødiske landområdet og inn i Tyros området. Och så står det att han bodde i ett hus där han ville inte att någon skulle veta att han var där. Och likaväl så blir han igenkänd av en kvinna. Så kommer hen till honom och säger, Jesus, hjälp mig med min dotter. Och vad gör Jesus då? Och det är det som jag är så vanskligt. Liksom. Jesus svarar inte. Att jag tänker, ja, det är ju kanske av till typisk män. Så får inte messa det som allt mat som sker med sig. Men disciplen fick det messa. Jag slutade bara såhär, Jesus, kan du vara så snill och svara din kvinna så jag får din fred här. Och så svarar Jesus. Jag ska bara få det riktigt här. La först barnen bli mätta. För det är inte rätt att ge bröd. Ta bröd från barnen och ge till hunden. Sa Jesus verkligen det? Ja, jag känner att det har liksom, sa Jesus verkligen det? Men det ändå gott för denna kvinna. Känner ju Gud, bara hon maser på och Jesus bara, din tro, du ska få det som du vill ha. Men Jesus ger ju uttryck för någon gräns. Att visst till och med Jesus kämpar för att hålla sig till de begränsningar han hade. Att till och med han uttryckte behov för mat och för dricka och för fred och ro. Det är väl inte uåndeligt om jag gör det. Det är heller inte uåndeligt om du känner på dina begränsningar. Kanske det till och med en nyckeln till något Gud vill ha dig in i. Jag har en rygg som är en ryggsäla som är lite skev. Nu sitter föräldrarna mina här i salen och frågar vem av de är det har det från? Det vet jag inte. Men den ryggen är ju lite sån pest och plaga av och till för att den kan göra vondt. Och att så klämmer den på nerven så det gör bara helt grusamt vondt. Men så har jag funnit ut. Den ryggen hjälper mig att göra det som är rätt. Det som är djupt sett trängt på en mycket djupare plan. Så har det hänt att någon har spurt, ska vi be för ryggen innan vi blir frisk? Ja, jag vet faktiskt inte helt om jag vill det. För jag tror att genom den svagheten så hjälper Gud mig att göra någonting som är bättre för mig. För när jag ska ta vara på kroppen, hvis jag ska ha en rygg som klarar det att den klarar att stå uppreist, så må jag vara i alla fall en viss grad fysisk bevegelse. Och må vara, och bara spör mannen min, han sitter också här. Jag kan vara kämpe grumpy. Och så går en tur, så är jag helt annan människa när jag kommer hem igen. Jag har det så mycket bättre. Och det är inte bara bättre här med kroppen, men där ute. Speciellt när jag går i turen alene i fjället, så är något med mig och Gud. Så bara jag inte får någon annan plats. Min svaghet är också en invitation från Jesus att komma in i det allra heligaste. Det är inte en begränsning för Gud. Och vår begränsning som människa är inte en del av syndefallet. Vi fick 24 timmar i dygnet då också. Vi är skapt med begränsningar och vi är också beskapt till en begränsad byrde. Och så är vi inte mindre sent av den grund. Men det att undergrava detta som något uåndeligt, att det är begränsat, det är usund åndlighet. Och löpa in i åndlighet, eller att löpa in i överåndlighet när vi strävar. Hvor man benekte de mänskliga sidan med oss. Det är väldigt usynt. Men så säger ju inte Jesus. Jag bara drit i allt. Släng den på sofaen och sepp igenom alla Netflix-serier du kan komma på. Ja, han säger, ta mitt åk på docker. Lär av mig. Om du står med ett åk på det. Jag vet inte vad du tänker, men jag tänker inte nödvändigtvis att åh, det är vila. För åket är ju ett arbetsredskap. Åket är ett redskap för att bära byrde och arbeta på en god måte, hvor du inte sliter dig ut. Det klinger inte helt i samma gata som vila. Men Jesus vet att detta livet innebär ansvar, det innebär uppgifter och det innebär också byrde och kampa. Som vi inte kommer utom. Och som vi till och med Gud har sendt oss in i. Ikke alt, jeg vet ikke med deg, men mye av det tror jeg Gud sender oss inn I. Han frir oss ikke ut av alt, men han inviterer oss til å bære på en ny måte. Og så det ikke sånn at når du blir kristen, så boom, så blir alt så fint og salig, og alt bare lett og enkelt, og du bare danser gjennom livet. Det ingen automatikk der. Men den som vil være en Jesu Kristi dulos, en tjener, så har du en Herre som vil lære deg å bære lett og arbeide lett. I åket så får du lov til å være det unge dyret som går siden av det sterke dyret. Og når du trener opp nye, så det den gamle dyret som sterk, som bærer byrden, mens det nye dyret får lov til å bare gå ved siden av. Og det det Jesus inviterer deg inn I. Kom tett inn til meg. Her, tett ved min side. Et sted hvor du kan få lov til å være til stede I livet ditt, sånn som det Og samtidig få lov til å kjenne på hvile. En fred. For jeg bærer byrden for deg. Jeg kjemper for deg. Jeg vil gjøre det for deg. Og tro til å komme inn der. Helt inn der. Tillit til at han bærer. Tillit til han skal få lov til å gjøre det. Han, du Gud, skal få lov til å være Gud. Og jeg skal få lov til å være menneske. Det inviterer Jesus oss til. Og da kan jeg være en Jesu Kristi dulos og samtidig finne hvile for min sjel. Jeg kan være sendt med fred I sjela. La oss be. Takk, Jesus, fordi du en god Herre. Takk fordi du vår gode hyrde som leder oss og som går med oss gjennom alt det som livet banker inn på vår vei. Og takk fordi din invitasjon til hver enkelt av oss å komme tett inn til deg. La deg få lov til å bære, og la deg få lov til å lede. Og Jesus, du vet om hver enkelt her, og hvordan vi har det. Be meg at du skal gjøre ditt verk I oss. Vi skal få lov til å kjenne på de gode nyheterne. Om at du har gjort alt, du har kjøpt oss fri. Du legger ikke en byrde på våre skulder. Som du ikke bærer sammen med oss. Takk fordi vi ikke står alene. Du har ikke kalt oss til å stå alene, men du kaller oss til å komme tett inn til deg. Hvor du kan bære byrden, og vi får lov til å gå med. I Jesu navn.